Neviem, či ma všetci poznáte, ale ja som tu bol v apríli a niektorí z vás boli vtedy aj na cestománii, si vás pamätám. A sľubujem, že sa budem snažiť neopakovať. A pre tých z vás, ktorí ste tam neboli, tak možno sa niečo dozviete nové. Ja keď som dostal pozvanie od Romana, tak som sa veľmi potešil. V živote som nebol na zborovom víkende. A to, čo máte vy teraz, je veľmi dobrá vec. A si to vážte, lebo nie všetky zbory to majú. A taktiež som sa potešil, pretože že my keď máme nejaký taký výlet zo zboru, tak sa väčšinou riešia také zborové problémy. Že prečo ten nerobí to a on robí to a nemal by to robiť a v kuse dookola. Ale som sa potešil, že sú tu zbory Horní Krupa a Haličku Brod, ktorí keď sa stretnú, tak ich zaujíma misia. A ako ísť dopredu, ako ísť ďalej, tak pre mňa je toto tiež povzbudením a aj preto som rád, že tu môžem byť s vami. A keďže sme v chráme a budeme rozprávať o misii, tak ako každý moslim nechodí do chrámu v normálnych šatoch, tak a ja si musím niečo dať. Že nemajú pod tým rifle. A teraz niečo sme dneska Haló? A možno sa vám to bude zdať také, že nudné, alebo v podstate, že nič zaujímavé, ale všetko sa stane zaujímavým v momente, keď stretnete prvého moslima. Vtedy je to tá teória, tá ich vierovka v ich živote, vtedy je to zaujímavé, pretože sú to takí istí ľudia, ako sme my, a aj veľmi zaujímavé s nimi žiť a s nimi pracovať. A ja mám jedinú tú výhodu, asi... Ja mám jedinú tú výhodu oproti vám, že z Božej milosti som mal možnosť žiť v krajine, ktorá je na poli moslimská a v meste, ktoré je v podstate moslimské mesto, Dar es Salaam, Tanzánii, na východnom pobreží Afriky. Mohol som tam byť rok a slúžiť skrze jednu misijnú organizáciu moslimom aj hinduistom, čiže dneska sa, vlastne celý tento víkend bude iba o moslimoch, ale slúžili sme v podstate Indom a Afričanom z jedného kmeňa a tí Indovia niektorí boli aj hinduisti, takže toľko z toho pozadia, odkiaľ budem brať to, čo vám budem hovoriť. A ja keď som šiel, tak som nevedel ani zďaleka toľko informácií, koľko by som mal vedieť. Zajtra do obeda vám porozprávam, ako som sa vôbec k tomu dostal, ako slepé kurá k zrnu. A potom po obede sa budeme ďalej rozprávať o histórii misií medzi moslimskými krajinami a kam smeruje a o obrovských potrebách v týchto moslimských krajinách. Pretože jednu vec takú, čo vám chcem povedať, že medzi moslimskými krajinami ešte nikdy nebolo prebudenie. A nikdy sa nediali veci, ktoré, kde by mnoho ľudí prichádzalo ku Kristovi. Čiže je to veľmi pomalá práca a preto bola zanedbávaná mnohé roky, pretože misionári chodili tam, kde sa ľudia obracali. A v moslimských krajinách sa neobracali a práve že naopak boli problémy. Ale o tom budeme zajtra. A dneska teda by sme niečo povedali o základnej vierovke. A prvá taká vec je, že islám má Boha a má jedného Boha, čiže je to radikálne monoteistické náboženstvo. A
existuje absolútna pravda. Čiže v islamskej kultúre a v islamskej krajine neexistuje relativizmus, že no, ty máš svoju, ja mám svoju. Proste tam existuje absolútna pravda. A pravda bola zjavená prorokom, Mojžišovi a ostatným, Ježišovi a naposledy najväčšiemu prorokovi Mohamedovi. A bola zapísaná v Koráne, ktorej originál je v nebi. A čiže to, čo ten Korán, ktorý máme tu na zemi, je len vlastne zjavením toho, čo je písané v nebi v Koráne. A ako žiješ, je dôležité. Bude súd a na súde sa rozhodne, či pôjde moslim do raja, čiže do neba, alebo do ohňa, čiže do pekla. Čiže je veľmi záleží na tom, ako sa žije. Mohamed za nich bude orodovať na tomto súde, ale nikdy si nemôžu byť istí svojou záchranou. A to je veľmi charakteristické pre moslima. A iba ak by položil svoj život vo svetej vojne, vtedy má dosť dobré šance, že bude v nebi. A existujú duchovné bytosti, ako anieli a džin, a preto aj to sa prebralo aj do tej rozprávky Zaladina, pošúchal tú lampičku a vyšiel džin, tak to je tiež vlastne, to pochádza z moslimskej kultúry a arabskej. A títo anieli, ich úloha je to, že zapisujú dobré a zlé skutky človeka. Jeden aniel je na jednom pleci a druhý na druhom. A jeden zapisuje dobré skutky a druhý zlé skutky. A raz potom na súde sa to dá na váhy a ktorá strana váh preváži, tak bude peklo alebo nebo. A títo džinovia sú schopní sa zmocniť človeka, čiže ako posadnúť, ako keby démoni. Čiže je to náboženstvo veľmi, veľmi orientované na skutky a robí všetko, aby si zaslúžil Božie odpustenie a milosť. Hriech existuje v islame, ale a je to realita, ale úplne inak, ako chápeme my hriech. V moslimskom náboženstve v islame nebol pád. Pád v raji sa neudial. A tento hriech, ktorý je v podstate len akási limitácia človeka byť dobrý. Čiže ak by vám niekto povedal, že zdvihnite 500 kg, tak niekto je schopný zdvihnúť 500 kg, pretože má veľa svalov. Väčšina z nás asi by nebola schopná zdvihnúť 500 kg, čiže sme limitovaní. Keďže sme limitovaní a nevieme zdvihnúť tých 500, tak potrebujeme makať na sebe. A presne takto je v islame, že tie požiadavky Koránu a všetky zákony sú tam dané na to, aby proste makali ľudia a pracovali na sebe a zdokonalovali sa. Nie je to chápané, ako to my chápame v duchovnom zmysle ten hriech. Je to skôr taký morálny poklesok. A raz som mal takú skúsenosť, na jednej škole som učil volejbal a neskôr som potom išiel s nimi na školský výlet a bola to čisto moslimská škola z jednej sekty, čiže už len to bol zázrak, že som tam mohol byť a že Pán Boh tam otvoril dvere k tomu. A tak sme sa rozprávali a bolo to veľmi nesprávne, čo som povedal, ale jednému dievčaťu som povedal, lebo tam veľmi zastávala svoje názory, že proste ona dokáže byť dobrá, že ona dokáže splniť Korán, že sa o to bude snažiť celý život. A ja som jej povedal, že vieš čo, že ja som už rezignoval, ja som už stratil o sebe ilúzie, že ja dokážem byť dobrý. Hoci čo chcem spraviť, kúsem v tom nájdem aj nejaký sebecký motív, proste, aby som ja nejak vynikol, alebo najlepšom skutku, ktorý idem spraviť, kúsim v tom ja niečo zlé, že proste ja sám o sebe nedokážem byť dobrý. A preto to nebolo dobré, že som to povedal, lebo to je taký konfrontačný prístup a ten je veľmi dobrý. Tak sa nedá rozprávať s moslimom, pretože oni sú veľmi orientovaní na česť. A keď vyhráte argumentami nejaký spor, nejaký rozhovor, tak tým pádom ste prehrali, pretože ste im zobrali ich česť. A takže to je veľmi zlý spôsob, ako sa rozprávať s nimi. Žiaľ, že ja som to tak spravil. A keď už teraz zhrešia a nedokážu splniť Allahovú vôľu, tak Božia odpoveď je skôr vo forme vychovávania, čiže on ich pozbudzuje tým, že dáva pre nich obraz neba a že poďte, o toto sa bíte, preto to sa mente, alebo zase sa im vyhráža tým, že budete v pekle a že budete horeť v ohni. Toto je takto Allah, ich Boh, ktorý veria, že je náš spoločný Boh. Vlastne toto je jeho odpoveď na hriech. Veľmi dôležitou úlohou aj v islame je Ježiš. A držia Ježiša v najvyššom rešpekte, si ho vážia, dokonca o ňom veria, že nezrešil. Veria tomu, že proste bol dokonalý človek. A dokonca veria v to, že sa narodil z panny. Čo tiež málo kto si uvedomuje. Že robil zázraky, dokonca, že kriesil z mŕtvych a tak ďalej. To sa všetko v Koráne píše. A veria v to, že je živý v nebi. Ale nezomrel na kríži a nestal tým pádom z hrobu. Veria tomu, že bol zobratý do neba ešte pred ukrižovaním a že na kríži vysiel niekto iný. A to, že kresťania tvrdia o tom, že tam bol Kristus, tak to sme si vymysleli. Tí učeníci si to vymysleli neskôr. Čiže proste Boh by sa nikdy nestal človekom. Nejakým obmedzeným, zraniteľným červíčkom v podstate. Taký Boh je, nie je. Boh je úplne iný, nepochopiteľný. Boh je... Boha sa nedá obsiahnuť podľa ich viery. Svetú Trojicu tým pádom úplne odmietajú. A je to pre nich najväčší, jeden z najnepochopiteľnejších bludov, akým kresťania môžu veriť. A veď predsa každé dieťa vám povie, že 3 nie je 1 a že 1 nie je 3. Proste toto je pre moslima úplne nepochopiteľná vec. No a veľmi, veľmi dôležitou takou vecou aj zábranou, ktorú oni majú, je to, ako sa pozerajú na kresťanov. Pozerajú sa na nás, Európanov, vidia Madonu, má meno ako kresťanské, vidia jej obrovský kríž, alebo hociaké iné naše celebrity a ktoré nosia krížik, alebo hociaké znaky. A toto hovoria, že toto ste vy, kresťania, tak potom ste chamtiví, sebastrední, snažíte sa ovládnuť celý svet, politicky, ekonomicky, a tak ďalej, a tak ďalej. Pretože... Ups.
ste okupační. A pretože v islame sa kultúra a náboženstvo spája, takisto sa aj u nás dosť veľkej časti spája, ale pretože tvrdíme, že sme kresťanská Európa, tak keď to v sebe povieme, tak oni to tak aj berú. Ale aj v islame existuje rozdiel medzi moslimom, a ktorý proste chodí do mešity a tak ďalej. Ale existuje ešte iný druh, zabudol som to slovo na neho, ale je to proste človek, ktorý je naozaj veriaci, ktorý je oddanejší Allahovi, než sú len takí tí kategorickí moslimovia. Islám stojí na piatich základoch alebo pilieroch, ako ich oni nazývajú. A prvým je recitovanie písma. A to som počúval často, pretože na tej škole, kde som učil, tak žiaci prišli po hodine náboženstva alebo čo. A často sme sa rozprávali, že o čom bolo a že čo sa učili a že sa novú modlitbu naučili. A oni sa všetky tie modlitby po arabsky učia. A tam, kde som ja bol, nikto nevedel po arabsky. Čiže ani oni nechápali tým modlitbám, ktoré sa učili recitovať, ale vedeli ich a častokrát mi ich recitovali. A taká tá hlavná, ktorú recitujú, je: nie je žiaden boh, iba Allah a Mohamed je jeho prorok. A oni tvrdia, že kto túto modlitbu sa modlí, sa stáva moslimom. Čiže to je prvý pilier, recitovanie písem. Druhý je pravidelné modlitby, salat, a volanie k modlitbám z mešít, z minaretov sa rozliehalo po celom meste. Tam to bolo mesto 4 milióny asi malo a mešít tam bolo o dosť viac ako kostolov. No a 5 krát za deň ste si počuli z mešít volanie k modlitbám. A dvakrát za noc vás to zobudilo. Keďže nie sú okná, tak to je ako keby u susedov vám prieskali do mestského rozhlasu, či čo dedinského, ak máte. A tretí pilier je dávanie almužien. A väčšinou to je 2,5% z ich príjmu. A buď sa to dáva chudobným žobrákom, alebo sa to dáva na šírenie islamu ďalej. No, v krajinách asi ako je arabský svet sa toto dá robiť pekne, ale v afrických krajinách, napríklad aj v Tanzánii, sa to len akurát zneužívalo a využívalo v tom, že každý piatok okolo každej mešity bolo stádo žobrákov, proste, ktorí vedeli, že dostanú peniaze, pretože moslimovia im to musia dať, ak chcú byť dobrí moslimovia, ak chcú byť verní Allahovi, tak vedia, že tam dostanú peniaze. Čiže na čo by išli robiť? A na čo by proste zháňali si inak čestnejšie peniaze na obživu? Čiže toto dávanie almužien sa veľmi zneužíva po svete. A štvrtá vec, teda písma, modlitba, almužny, a štvrtá vec je post. A všetci viete, že je mesiac Ramadán, keď moslimovia pôstia, a to pôstia takým spôsobom, že nie, že 40 teraz dní nič nepijú, nejedia, ale je to, mne sa skôr zdalo, že to je mesiac obžierania, pretože keď je slnko proste hore, na rovníku je to od 6 do 6, kým je slnko hore, nemôžu jesť, piť. Ale potom, čo nastane po západe, to je proste do popuku. A problém nastával v tom, ja som pracoval na klinike do obedia, a že cukrovkári, jasné, že mali svoje dávky cukru, ale inzulín si píchali a neviem čo. A všetko sa pomiešalo. Srdciári, ktorí brali lieky na srdce, strachu a na cholesterol a čo ja viem, čo proste zdravotne sa úplne za ten mesiac všetko rozhádzalo, kým sa ponastavovali tie dávky ešte raz, a tak to bol veľký problém. Čiže post končí sviatkom Eid al-Fitr a je to ako u nás Vianoce, oni si dávajú darčeky, proste je to veľký sviatok. A piatým veľkým pilierom je púť, hadž, o nej ste počuli, do Mekky. A v podstate tam sa verí, že očistuje od hriechov a každý muslim by ju raz mal za život spraviť. A keď sa hovorí, že každý muslim, s tým sa už všetci Afričania diskvalifikujú, okrem tých bohatých, pretože je to veľmi, veľmi drahé sa tam dostať do Mekky a v Mekke je z toho obrovský biznis. Oni proste musia našporiť obrovské, obrovské peniaze na to, aby sa dostali do Mekky na tú púť. Čiže ani jeden z tých moslimov, s ktorými som ja žil a bol, ani nesnívali o tom, že by tam šli. Čiže ich hriechy očistené takto nemôžu byť. A potom šiestým pilierom, ktorý sa nepočíta medzi tých hlavných 5, je džihad, svätá vojna, a čo v skutočnosti znamená to, že je to snaha, ktorú moslimovia vyvíjajú k tomu, aby tí, čo nie sú moslimovia, sa stali moslimami. Či už presviečaním, alebo aj vojnou. A ak by niekto v takejto vojne zomrel, tak má isté miesto v raji. Čiže je to veľká motivácia pre nich. Takýto islám je taký veľmi čistý a nie, málo kde sa s ním takto stretnete, že by toto všetci dodržiavali. My sme pracovali v jednom kmeni, Lazaramo, a tento kmeň bol pôvodne ešte v 19. na prelome storočí bol ešte animistický kmeň, čiže verili tie rôzne duchovné bytosti a šamanov a takéto. A potom sultáni a rôzni iní ich po islamštili. A sú rôzne iné kmene v Afrike, ktoré sú poislamštené. A takýto ten ich islám sa nazýva ľudový islám, taký populárny islám. Čiže nebolo to ani z jedna z tých hlavných siekt, či už sunni alebo šíti. To rozdelenie je trošku komplikované. Môžeme potom vysvetliť, ak budete chcieť. Ale ľudový islám v podstate spočíva v tom, že sú to Afričania s ich pôvodným kmeňovým náboženstvom, ale už teraz v islamskom prevedení. Čiže zaklínadlá už nie sú nejaké huga čaga, ale už nejaké verše z Koránu. Alebo bolo také, že do vody na papierik napísali nejaký veršík, dali do vody a to vypiť. Alebo rôzne astrologické a okultné praktiky. V ľudovom islame má veľký priestor, čo my nazývame charizmatické prejavy, čiže liečenie, vyháňanie duchov a tak ďalej. Veľa rôznych porekadiel. Nosia skoro všetci moslimovia, s ktorými sme boli, nosili rôzne amulety. Poviem vám jeden príbeh o žena, ktorá je hlavnou postavou, je Mama Sauda. Nemám ju asi na obrázku, ale je to 30-ročná žena, má 3 céry a 4-mesačného synčeka, má muža, čo a je jediná jeho žena, čiže to je už dobré. A má obrovský strach o svojho syna, pretože už stratila 2 synov a ona verí tomu, že ich stratila, pretože zlí duchovia ho ho vzali. A nám to tu, keď sme v Čechách, na Slovensku, proste duchovný svet, to je ako niekomu poviete, že okrem tohto fyzického je ešte duchovný, tak to je ha. Ale v Afrike sa s tým ráta tak, že ja som tu, tak aj duchovia sú tu. To je 100% realita. A oni s tým žijú každý deň, s tým rátajú, to je na betón. A ona verí, že ich dvoch synov títo zlí duchovia zabili a teraz sa veľmi bojí o tohto svojho tretieho, štvormesačného. A dostal horúčky, proste známky malárie. A ona nechcela ísť doktorovi, že a bála sa. Tak spravila párty pre démonov. Satanické tance. U seba doma, nič sa nedialo, postavila dom v záhrade. Ona býva v takej chatrči, že strach, ale ešte postavila ďalší dom v záhrade, aby mali kde zlí duchovia bývať. A stále nepomáhalo. Tak potom tam boli s ňou v kontakte priatelia, misionári a oni jej ponúkali, že treba ísť do nemocnice a že aj oni majú lieky, že jej môžu pomôcť. Ona, že nie, že to sa nedá. A raz v noci k ním prišla a poprosila o nejakých 15 korún v našej mene asi. Tamto je nejakých 500 šilingov. A oni sa potešili, že konečne, že pôjde k doktorovi, že si zaplatí nejaký liek. A ráno ich doniesla naspäť tých 500 šilingov a sa pýtali, že čo, že nič im neodpovedala, ale a neskôr, keď ju išla Emily, tá misionárka pozrieť, tak ju našla doma, ako sa kúpe v takej vani, kde bola voda, materské mlieko, nejak ten, proste niečo od šamana a nielen, že sa v tom ona a to dieťa museli vykúpať, ale potom to mali aj piť. A taktiež mali vypiť ten veršik s Koránom. A ona nevedela pochopiť, že prečo nezoberete tie lieky, čo vám ponúkame. A ona stále nie. Oni sú úplne, niektorí sú poviazaní v tom. A vy sa môžete rozsrhnúť, pokiaľ Pán Boh im v tomto neotvorí oči aj srdce. A mne sa stala taká skúsenosť tiež, že bolo potreba viesť jednu takú skupinku, ktorá sa stretávala každú sobotu v noci v jednej časti mesta. A sme sa tam stretávali a sme postupne išli cez Bibliu a susedia sa o tom dozvedeli, ktorí boli striktní moslimovia. A raz prišla teta, teda manželka toho, pani toho domu a hovorila, že počula, že sú tu kresťania, že či by sa nešli modliť za jej syna, pretože je posadnutý démonom. Hovorím, a ja som tam bol a ešte taká jedna tiež mladá misionárka. Výhaňa démonov, som sa nej rozklepal, že ja ho schytám. A proste človek, keď v tom nemá skúsenosť, tak sa bojí toho. A potom si uvedomí, že na čo sa bojím. Ale to v tej prvej chvíli to. Aspoň vidíte, že akí sú misionári tiež. Žiadni borci, proste. Trasoritky. A sme tam išli a sme sa vypytovali, že čo mu je. A ja som toho chlapca spoznal z nemocnice, kde som chodil a kde som pomáhal. A tak som zavolal aj tomu doktorovi, ktorý ho ošetroval. A on tiež potvrdil, že chlapec má zlyhávajúce ladviny a preto je v kóme a že má epilepsiu a preto má záchvaty. A tak som si potešil, že však zrejme to nebude ten démon. Ale týždeň predtým už tam boli šéfovia z mešity a videli sme kozy na balkóne. Hovorím, tak asi budú mať kozy. potom nám došlo, že tie kozy tam mali na to, aby ich mohli zabiť rituálne a krvou postriekali celú tú izbu, aj toho chlapca v kóme, a čo ja viem čo, že na to bolo pripravené. A my sme, a tak sme ponúkli takú pomoc, že im pomôžeme s dialýzou, že ak oni zaplatia polovicu, že my im tiež dáme polovicu na dialýzu chlapcovi. A oni nechceli veriť, že to je to problém. Oni stále proste, že démoni a že nevedeli ho z mešity vyhnať, že teraz uvidíme, či váš Boh je silnejší. A nakoniec boli sme tam dlho a sme sa rozprávali a nakoniec sme sa dohodli na tom, že tak pôjdu na tú dialýzu. A o týždeň, keď sme išli na tú istú skupinku, tak už nás vo dverách čakala teta taká s úsmevom, že chlapec je pri sebe, že není v kóme, že máme ísť hneď pozrieť, že tak sa veľmi tešili. A, čiže znova ďalší príklad toho, ako oni sú moslimovia, ale keď nefunguje jedno, tak rýchlo sa vrátia k tomu pôvodnému a nejak to spoja a tá spojnica toho islamu a toho pôvodného kmeňového, to je ten ľudový islam. Čiže jak som hovoril, je veľmi, veľmi ťažké nejak aby sme podali evanjelium ďalej. Tam je tie kultúrne predsudky, ktoré oni majú o nás, ako o belochoch a kresťanoch, obrovské. Vidia beloch, rovná sa kresťan, rovná sa bohatý, rovná sa ako Madonna, rovná sa ako a tak ďalej a tak ďalej. Každý, kto má krížik, kresťan, taký proste. A my si za to môžeme sami, naša kultúra, ale už keď tam idete, neviete sa z toho nejak vymaniť. Takže presvedčať ich o opaku, že nie, my takí nie sme, my sme dobrí a taký, to je hlúposť. A mnoho spôsobov, ako komunikovať evanjelium, bolo skúšaných a k tej histórii sa dostaneme zajtra, to je veľmi zaujímavé. A aby som rozprával o tom jednom, ktorý sme používali my a ktorý je úžasne efektívny. Ale není to tak, ako by sme si my priali v tejto našej instantnej kultúre, že kúpim si instantné zemiaky a za 5 minút hotovo. Tak to nefunguje už dneska v moslimskom svete. Ani to nikdy v moslimskom svete takto nefungovalo. A všetko, čo sa skúšalo z nejakých iných častí sveta, kde to tak fungovalo, tam to zaručene tak nefunguje. A kvôli tým kultúrnym predsudkom a kvôli hlbokému, oni majú tiež dobrú teológiu vypracovanú na islam. To má systém. To není, že len prekúknite nejakého šamana a všetky jeho lži sú na verejnosti a tak zavrhnú šamana a pomie k novému náboženstvu. Toto má systém. A preto je veľmi ťažké. A tak ten systém, ktorý sme my používali, niektoré mešity, ale väčšina z nich toto nie je z Dar es Salaam. Toto bolo naše prostredie. Ups. Neviem, či vidíte tam za mňa. A žiadne veľké, neviem, pekné budovy ako táto, ale dom spravený. Kostra toho domu bola z lístia a z konárov palmy a potom, keď dobre pršalo, tak sa to ohádzalo blatom a tam, kde ste chceli okno, tak ste vyrezali okno. A tam sa proste dialo takéto. My sme to volali spríbehovanie Biblie. A rozdelila sa Biblia na príbehy. Afričania sú majstri príbehov. Oni proste sadnú pod strom, počúvajú príbehy od nejakého staršieho a tak ďalej. Takisto proste príbeh je úžasne nekonfrontačný. V príbehu môžete vysvetliť, čo chcete a Duch Svätý to pospája. A není to, že nejak pravdu mu do tváre sekáte a vyvraciate mu nejaké pravdy. A ja by som to úplne prirovnal k tomu, že islám má obrovské množstvo paralel s judaizmom, so židovstvom. Našli by ste možno 12 alebo koľko paralel tam je. Tiež v jedného Boha veria, skutky sú dôležité, sú, musia makať kvôli tomu a tak ďalej a tak ďalej. A čiže ak sa to dá porovnať, islám a judaizmus, tak potom znova nám je Ježiš veľkým modelom v tom, ako pracovať medzi Židmi, čiže ako pracovať medzi moslimami. A čo robil Ježiš? Rozprával príbehy. Mnohým tým príbehom ľudia nerozumeli, alebo pochopili až neskôr, keď prišli potom za ním a pýtali sa, čo to znamenalo. A keď teda islám, dajme tomu, že sa približne rovná tým náukovým systémom judaizmu, tak aj učeníci boli ako keby moslimskí prívrženci. A koľko im to trvalo, než pochopia? Než naozaj, odkedy stretli Ježiša, než začali oni niečo robiť. Trvalo im to 3 roky. Ale už na začiatku tam ešte keď pri sieťach boli, tak tam Andrej hovorí Jakubovi, či komu, poď, našli sme Krista, Mesiáša. Už na začiatku mali ten správny jazyk, už vedeli sa vyjadriť, tak ako sa mali, ale ešte koľkokrát zapreli a nemali vieru a úplne sa vykašľali na Krista a tak ďalej. Až 3 roky im to trvalo, aj keď už vedeli, čo majú rozprávať, aký je ten správny jazyk, žargón kresťanský, tak takisto aj s nimi je to veľmi, veľmi pomalé. A preto není to tak, že v jednom príbehu všetko vysvetlíte a dovidenia, všetko je hotovo. Vždy sa začne s príbehovaním na začiatku. V Genesis, kde Boh stvoril a bol dokonalý ten svet, ktorý stvoril a tak ďalej. Prišiel pád. A to sa všetko dá v úžasných príbehoch im rozprávať, ich to zaujíma. Veľká časť starého zákona je aj v Koráne. Čiže oni keď to počúvajú, tak áno, to poznám. To s tým súhlasím a neodmietnem to hneď. A tak sa rozpráva o potope, o Mojžišovi. Tam sa o tom trošku viacej rozpráva, pretože Mojžiš to je aj ich veľký prorok a cez neho majú aj oni zákon, oni takisto desatoro majú spĺňať. A tam zistujeme, že na čo prišiel ten zákon. Že ten zákon prišiel na to, aby sme zistili, čo hriech je. Nie na to, aby nás nejak vyslobodil z toho hriechu. V Rímanom sa píše, že kvôli zákonu, teraz keď vieme zákon, tak už vieme, čo je hriech. Predtým to bol teplomer. Či jeho ručka, či nie. Či je hriešný, či nie je hriešný. A tak ďalej, a tak ďalej. A v Jakubovi, keď sa píše, že keď jedno prikázanie porušiť, ako keby ste všetky porušili. A tak ďalej. A v každom príbehu oni vidia to, že oni nie sú schopní nejak to zmeniť, tú svoju podstatu, lebo my sme od prirodzenosti hriešni. A tak tedy čo bude? A v každom tom príbehu je zmienka aj už Genesis je 3, Genesis 3.15 je, že on ti rozdrtí pätu a ty mu hlavu. A už tam sa rozpráva Mesiášovi. Čiže v každom príbehu sa dostanete aj k tomu, že príde nejaký záchranca. No a už keď 10. príbeh sa takto rozprávate, oni sa už pýtajú, že tak teraz čo už bude ten záchranca, ak ich to naozaj zaujíma. A vy nikdy nepoviete, že všetko sa naplnilo v Ježišovi alebo čo, lebo u nás v našej kultúre to je jasné, že proste, že jasné, Ježíš, ale tam to je objav, to je akože zasvetila žiarovka, že teraz už chápu. Potom sa v príbehu dostanete k Ježišovi, ktorom sa naplnili všetky tie proroctvá, ktorých ste rozprávali a všetko, tá jeho obeť na kríži, ktorú my potrebujeme, aby bola tá zástupná obeť za nás a aj za tých, pretože nevieme byť sami dokonalí a potrebujeme dokonalého baránka, ktorý zomrie. Oni to všetko, sa im to pospája v tej chvíli. A ak naozaj sú hľadajúci a pýtajúci sa, tak toto je bod, v ktorom sa častokrát ľudia odovzdávajú Bohu a ešte sa potom ide ďalej a končí sa na nebo vstúpením Krista. Čiže toto spríbehovanie Biblie má veľmi ďaleko od kázania, ktoré je také, ale je to ako sme zvykli, keď pôjdeš ďalej, tak to napríklad v takej chatrči to bývalo. Toto je taká misijná stanička toho miestneho zboru, ktorý sa založil a trénovali tam jedného šéfka, ktorý by tam mal byť v staršovstve a už ho dosť akože na ňom pracovali a on sa rozhodol, že sa odsťahuje a si mysleli, že koniec, že ďalšia premrhaná práca, ale nie, jeden deň prišiel a povedal, že pomôžte mi rozprávať tieto príbehy tam, kde som sa predsťahoval. Keď pôjdeš ďalej ešte, tak tam aj tu vidno a na ďalšom obrázku bude ešte lepšie. Vzadu je taký strom, kešu strom, kde rastú kešu orechy a kešu ovocie. A tam sme sa zvykli stretnúť, sadnúť si a ľudia zo široka ďaleka prišli a počúvali. A vidíte, že väčšinou sú to moslimovia. A pretože je to veľmi také neofenzívne, je to priateľské pre nich a je to nekonfrontačné. A pretože oni milujú príbehy, tak vždy to je ten strom. A tak vždy sa zaujímali o to, že čo bude ten ďalší príbeh a sa už ospravedlňovali, keď nemohli prísť. A toto bolo úplne von z mesta. A poď ďalej. Je ten zborček, ktorý je v časti mesta Buguruni. A je to veľmi chudobná časť. Minule, čo ste videli obrázky, tak sme ukazovali proste veľmi, veľmi chudobné. Aj keď vyzerajú byť pekne oblečení, to sú jediné pekné veci, čo majú. A stretávajú sa tam v škole. A to všetci, ktorí ste tam videli na obrázku, boli predtým moslimovia. A počúvať ich príbehy, ako sa obrátili a to prenasledovanie, ktoré mali kvôli tomu, to je niečo tak pozbudzujúce. Oni skôr než začnú piesňami a potom takýmito svedectvami, že predbiehajú sa, kto bol viacej prenasledovaný ten týždeň. To je úžasné niečo počúvať. A jeden z tých takých príbehov poviem zajtra po obede. Ja som bol v slzách častokrát, čo oni strpia kvôli evanjeliu. A v tom zbore je veľká rarita a to je, že sú to väčšinou muži. A neviem, ako sa vo vašej misii darí tu, ale nám v Leviciach sa zdá, že väčšinou dievčatá a ženy sú také otvorenejšie duchovným veciam a skôr sa obráti nejaké dievča, ako sa obráti nejaký chalán. Ale šéf tam si povedal, že on sa nebude ani so ženami rozprávať. On sa bude rozprávať s mužmi, pretože oni sú pánmi domu a keď žena sa obráti, príde domov, vyplieskajú proste tak, že už nikdy ústa neotvorí, alebo vyhodí ju z domu, však doplní si do štyroch nejakú ďalšiu a koniec. A žena skončila. Ale keď sa muž práve že obráti, tak sú otvorené dvere do celej rodiny. A A krst je, ako sa Biblii píše, že proste, že to je smrť starému životu a že to je znovu ako keby, že to je vlastne pohreb starému životu a že to je radosná udalosť, tak tu na to je stokrát. Pretože oni pália všetky mosty za sebou, keď sa stanú kresťanmi. Tam proste vidieť ja ich, spravia im pohreb. Niektorým unesú ženu, niektorým deti. A to všetko kvôli tomu, že sa stali kresťanmi. Ale oni sú usmievaví aj tak stále. Pretože objavili niečo nové, čo v tom systéme pravidiel, zákazov a príkazov vyslané nikdy nenašli. A to bola sloboda. A pre mňa boli proste obrovským príkladom všetci do jedného. Môžeme? Dokonca neviem, či väčšiu poctu ešte v živote budem mať, ale som mal možnosť krstiť jedného chlapca, ktorý sa obrátil u nás na skupinke takto v Indickom oceáne. A mnohokrát človek nevidí ovocie toho, čo robí, alebo vidí iba to, koľko mu Pán Boh dá, ale tu na Pán Boh akože veľmi, veľmi žehnal to a dával mi tú milosť proste vidieť ovocie jeho roboty. A toto je už súčasť viacej indickej a už skôr také viacej hinduistickej časti tej populácie, s ktorými sme robili, ale aj z nich boli viacerí moslimovia. Toto je večer tancov, ktorý sa volá Dandia a tam sa tancuje dookola na takú hudbu. A tu sme tancovali na oslavu Boha a pri žalmoch. Môžeme. Toto bola rodina, u ktorej som býval. Už boli oni kresťania. To bol tiež taký Boží dar, pretože presne rok predtým, než som ja prišiel k ním, tak im zomrel syn. A presne rovnakého veku, ako som bol ja. A oni si tiež veľmi báli toho, že proste, že to nezvládnu, že teraz im zomrel syn a presne taký istý nejaký má prísť. Ale veľmi sme sa jeden druhého obľúbili a to bolo, že aj Boží dar. A ja som mal tu možnosť aj kázať. Bolo to prekladané do jazyka Gujarati. Jeden indický jazyk. No a to čo sa robilo s dospelými, to som robil iba trochu, ale som mal na starosti chlapcov, či už z tých zo školy, z tej moslimskej školy Aga Khan, alebo viacerých chalanov, sme mali domáce skupinky a tam sme tiež išli celý ten príbeh Biblie od Genesis až po na nebo vstúpenie Ježiša. A pre nich to bolo tiež veľmi fajn, chápali tomu a naučil som sa hrať s nimi kriket, lebo to bol ich obľúbený šport, ja som tam bol úplne nulový. Keď sa zotmelo, už aj dievčatá vyšli von. A potom z tých skupinek, čo sa chlapci poobracali, alebo či už boli obrátení, keď som prišiel, tak sme mali dorasty v sobotu. A toto bol asi jeden doraz do Lazarovi. Lazar nejaký tam, akože v obvezoch. A veľmi skoro po príchode som si uvedomil to, že ak ak niekto nenastúpi po mne a nebude pracovať ďalej s týmito chlapcami, tak nehovorím, že to bolo márne to snaženie, ale bolo by veľmi dobré a správne, keby to niekto vedel po mne zobrať. A tento človek sa volá Deepak a bol v krajine ilegálne, aj keď sa tam oženil, pretože to, iba keď sa žena vydá, vtedy získava občianstvo, nie keď muž príde a vydá sa. Takže dlho sme nevedeli, že či... A on mal záujem o to byť súčasťou toho dorastu a pomáhať, ale dlho sme nevedeli, že či zobrať nelegálneho cudzinca. A nakoniec sme si povedali, že aj keby ho rovno vykopli alebo niečo, tak aspoň sa niečo naučil a mal skúsenosti a môže aj vo väznici alebo v nejakej inej krajine, kde bude pracovať s mladými. A tak tiež v podstate ten tréning bol uč sa príbehovať Bibliu. A na to sme mali techniky a metódy a knižku. Napríklad veľmi dobré je, keď si všimnete, že v Lukášovi je to, sa mi zdá, ako po zmrtvých staní Ježiša, tam idú tí dvaja učeníci do Emaus a stretne. A postupne vykladá všetky písma od Mojžiša, od Adama až všetkých prorokov a tak ďalej. A vtedy sa im otvorili oči. Potom až neskôr, čo sme boli slepí, keď nám vykladal všetky písma. A neskôr, keď v skutkoch je tá Petrova veľká kázeň, tak si všimnite, on tiež úplne od Adama. Ide cez Dávida a tak ďalej, že tie kázne, ktoré mali už aj vtedy, ako keby znova pre moslimskú verejnosť židovskú, boli tiež presne také isté. A tie chronologické od Adama, Mojžiša, Jakoba, Izáka a tak ďalej. Čiže to taký odhaj. Prečo sa nepozeráme do Biblie naozaj a snažíme sa vymýšľať si spôsoby, keď tamto všetko je. Ďalej. Toto je. V tejto izbe sme mávali tú skupinku. Chlapci nemohli byť s dievčatami, to bolo protikultúrnym týmto, ale na fotke boli. Graf. Možno vás to nebude veľmi zaujímať, ale je to zaujímavé, ako pochovávajú svojich mŕtvych. Možno to vieš aj priblížiť nejak. Pomýva sa telo a používa sa lotosový list na telo a potom sa dávajú 4 plachty, jedna na vrch a 3 z dola, úplne také šmejdy, nejaké hodziaké. Ozaj akože s tým sa nehrajú, že nejaká, že proste dotruhli fodričky a neviem čo. A potom sa zabalí, zapletie sa, alebo no, zaviaže sa štyrmi povrázkami a keď už sa dá do zeme, tak sa tie, čo sú na hlave a na nohách rozviažu. Potom sa na telo dajú kamene. Telo sa otočí smerom na Meku, aby sa pozeralo smerom k Meke a potom sa až zahádže zemou. A vdovi sa očakáva trúchlenie 4 mesiace a 10 dní. Všetko je predpísané. Presne ako Židia mali. Túto obeť spravíš tak a tak a tak a tak. Keď nespravíš tak, zle je. Veľmi sa to podobá tomu. A len toľko by som na záver, že moslim jednak potrebuje vidieť víťazstvo Krista v našom živote. A to tak, že proste musí byť pre vás Kristus prirodzená súčasť života. A nie, že len súčasť, ale to najväčšie, čo v živote máte. A keď on je vašou vášňou, on je vašou láskou, on je tak neviem, to musí nejak kýpieť z vás. A oni to vidia. Každý moslim si povie, že hovorí, že si kresťan. Dokáže mi, že nie si taký, ako väčšina tvojich kresťanov. Kresťanská, ako tvoja kresťanská Európa. A s moslimom je dobré sa modliť. Pretože oni si myslia, že kresťania sa nemodlia. Oni nás nevidia na koberčekoch. Ako si rozoberáme koberček a budeme sa kláňať a neviem čo. Oni si myslia, že toto nerobíme, tak ja som mal spolužiaka, ktorý v hlavnej hale, aule medicínskej výroby, keď si rozobrali, tam sa kláňali. Ale potom, či ja sa modlím toľko ako oni, alebo oni ma vidia modliť sa. Nevidia ma, keď si nejak mám skrytú svoje modlitby. Nehovorím, že teraz mám kedy postaviť a všemocný Bože a neviem čo, ale s ním sa modliť a za jeho potreby a za jeho problémy. A keď Pán Boh začne robiť aj v jeho živote, aj o konkrétnych problémoch a veciach, ktoré on má, a začne vidieť víťazstvo Krista nielen v našom, ale aj v jeho živote, vtedy môžete začať rozprávať. Možno sa to veľmi podobá aj tomu, čo máme aj tu. A dá sa to aplikovať aj na nás, v Čechách alebo na Slovensku. Ale tá úprimná spiritualita, to je základ. A to by som chcel, že by bolo aj takou našou najväčšou modlitbou, že aby Kristus bol našim úplne všetkým, aby to neboli len keci, že Kristus je na prvom mieste, lebo som kresťan, neviem čo, alebo že tak sa to má povedať, lebo som to tak počul 20 000 krát, ale ak je to naozaj tak, tak to vidno. To je skutočné, žiadny váš moslimský priateľ. A začne to byť o niečom inom, ten váš vzťah. A ja som si myslel, že musím to na niečo hrať, že proste mal som priateľa, tak hovorím, musím byť k nemu dobrý, som každý piatok zavolal, som mu varil a potom sme šli von niečo, sme poukazoval mi mesto nočné, všetkých gangstrov som tam spoznal. Ale akože on chcel takú normálnosť, nie že takú strojenosť, že teraz budem k tebe dobrý a neviem čo. A s ním futbal hrať a tak ďalej. Proste takisto vzťah, na ktorý je, do ktorého treba veľmi, veľmi investovať. To by som mal všetko, už asi hodina mi utiekla, ale ak ešte chcete o chvíľku niečo, tak môžeme pustiť ďalšie fotky, nebudú už úplne k tejto téme, ale môžem pustiť fotky z tých dvoch zakladajúcich sa zborčekov, na ktorých sme pracovali. Je to úplne na vás, či potrebujete ísť domov, alebo hocičo, alebo na ten koncert, alebo neviem. Také pravidlá toho príbehovania. Milé rád vám aj poskytnem nejaké materiály k tomu, lebo ako, ja som to tiež v živote predtým nerobil a v živote som neprešiel Bibliu tak, ako som ju prešiel vtedy, pretože my keď čítame slovo, tak tu trošku, tam trošku a tam trošku, ale nevidíme ten celkový obraz Biblie. že tu najlepší príbeh dejín sveta, ktorý sa odohral, je v podstate pozrieť sa na Bibliu trošku zďalej, z takého nadhľadu, že nerozmýšľať nad každým jedným proroctvom, čo znamená, alebo nechápem, čo tam Ježiš chcel, neviem to, hento. Ale o čom je vlastne Biblia? Je to o Bohu a jeho príbeh spasenia. A v podstate každej tej lekcii v tom príbehu, napríklad o stvorení a o Adamovi a Eve, sa sústredíte na také 4 body. Že Boh je stvoriteľ, že on je zakladateľ všetkého, dokonalý. A človek spravil niečo, čo ho vzdialilo a už nevie nič spraviť, je bezmocný, aby to napravil. A čo je tým riešením? Tieto 4 body v podstate v každej tej jednej lekcii. A tak prechádzate Bibliou a snažte sa nečítať dopredu. Hej? My už vieme, že ako ten príbeh skončí, alebo vieme, že odpoveďou, na všetko je odpoveď Ježiš, a nie, aká je otázka. Hej? Proste Ježiš je odpovedal na všetky otázky, ale tam to tak nie je, lebo oni nepoznajú to proste. Majú úplne iný svetonázor. My máme taký pokrešťanstený nejaký svetonázor, že vyrastli sme v tom, že áno, že Ježiš, to sme počuli, aj keby sme nechodili do kostola v každej tretej nadávke, že proste, kto to bol? No, ale oni nevedia. A tak na tie 4 body sa obrovský dôkaz dáva. Dôraz. Boh je stvoriteľ, dobrý, dokonalý, človek zrešil, nevie čo s tým, a riešenie. A to v každej tej lekcii. Nikdy nedáte odpoveď, dokým nedojdete k Ježišovi, pravda, že čo je odpoveď, ale dáte ešte ďalšiu otázku. Tak teraz Adam z Evo zrešili, to je prúser, však Boh ich akože vyhnal. No a teraz čo s tým? Tak keď chceš vedieť, príď na budúce. A na budúce zase tam bolo v Noách a ľudia chceli a teraz zrešili a neviem čo. A boli jedné dvere do archy a cez tie jedné dvere mali prejsť. No a tak chceš vedieť, ako, čo bolo naozaj záchranou? Že nie len niečo vybudovať a niečo spraviť, babylonská väža, že nie náboženstvo je záchranou, že dostať sa k Bohu. Alebo nie zákon je záchranou, že splníš to, lebo nevieme to dokonale splniť. Tak čo je to záchranou? A keď chceš vedieť, príď na budúce. A tu na to je také, že s kým sa stretnete 16 krát, aby ste mu 16 príbehov povedali. Ale možno na doraste, na besiedke, to sú úžasné, mať taký proste nadhľad nad Bibliou, o čom to naozaj je, to málo kto z našich dorastencov má napríklad. Že vedia aj tam veršík, aj onaký veršík, ale taký úplne, že super nadhľad, že o čom to naozaj je a celý ten príbeh Boží a ako sa to prejavovalo vo vzťahu k Izraelu a nie tie podrobnosti už, že koľko tam zomrelo a neviem čo. Toto nás trápi, ja keď to neviem vysvetliť, to proroctvo, nechápem Biblii, ale Biblia je o tom väčšom obrázku. Hľadáme také formulky v Biblii, že mám problém a musím nájsť nejakú formulku na ako odpoveď. A toto není o tom, to je široký príbeh. A Biblia je najzaujímavejší príbeh, aký kedy bol a bude. Otázka? Tento zborček, ktorý uvidíte, sa zakladal pred 5 rokmi z nuly. A teraz je ich už možno dvakrát toľko, ako ich vidíte tu. A pretože toto príbehovanie je niečo, čo môže každý robiť. To není, že nejaký školený misionár príde, všetku vedu, múdrosť zjedol a teraz môže im tam sýpať ako maniak, ale proste jednoduchí ľudia chápu tým príbehom, vedia ich reprodukovať, baví ich to, sú tým nadšení, že aj oni to vedia, sa to chcú učiť, majú a celý ten zbor funguje. O fungovaní zboru vám potom poviem zajtra. Aby som to odbehol. Proste celá tá filozofia tej práce je taká, že aby to bolo reproduktívne, že to, čo oni robia, aby mohli aj potom tí ich učeníci robiť. Lebo mali už predtým skúsenosť z Konga, keď mali úžasné veci vybudované, rozbehnuté. Prišla občianska vojna, dovi, všetko padlo, museli zdrhnúť a proste ľudia nevedeli, čo majú robiť, tí, čo ostali. A teraz to tam mizerne nejak vyzerá. Postupne sa to zviecha, ale vtedy si povedali, nebudeme nič robiť, čo nie je reproduktívne. Môžeme ďalej? Toto boli Vianoce. Deti spievali. Pastieri prišli malé Ježiša pozrieť. Znovu nedelná besiedka, ale nie tak, že Beloška, ona všetko tam vysype z rukáva, ale naučí postupne túto mama Helen Steen sa volá. Nech preto mama, lebo každá žena, ktorá je vydatá, je mama. A potom podľa buď mena muža, že mama George mala, ale napríklad je najstaršia dcéra bola Nuru. Čiže väčšinou sme ju volali mama Nuru. V Afrike je veľmi populárne byť charizmatický, pretože aj akože nič proti charizmatikom, ja to mám veľmi rád, ale tam veľký pozor na to, lebo je to veľmi blízke ich náture, takej tej, že boom, nejaké čary. Proste, že všade vidieť démona a neviem čo. Tam je to veľmi také, veľmi idú dopredu tieto charizmatické spoločenstva v Afrike, ale časokrát to je veľmi, veľmi plitké. Na tom cítim sa zle a dúfam, že po zhromaždení už sa budem cítiť dobre. A ten istý démon každý týždeň budú zo mňa vyťahovať. A keď som rozprával o Emily, tak to je tá blondínka napravo, vám napravo. A mladý pár, proste ledva 30, a žili v Dar es Salaam 4 roky. Tým ten Beloch sa narodil v Afrike, pretože misionárov mal rodičov, ale ona sa narodila v veľmi takej zámožnej rodine v štátoch a chodila na súkromné školy. Proste ako bábika ju vychovávali. A potom sa dostala raz do Kene na nejakú krátkodobú misiu. Tak sa jej tam zapáčilo, že chcela hneď prísť aj naspäť. A nechala všetko to modrú krv doma. A prišla do Afriky a tam sa stretla s týmom, sa dali dokopy. A oni odišli z mesta, išli na juh, kde oni sa ozaj snažia ten Wazaramo kmeň vystopovať, kde presne sa nachádza, a do ich dediny išli asi 3000 ľudí v dedine. Včera som od neho dostal e-mail, že mal nejakých šamanov, mu zaklopali a že dostali hlásenie, že odkedy sú tam, tak nejak veľa ľudí v dedine chorých. Že iste v tom je niečo. Takže či si môžu prezrieť jeho záhradu, že iste tam bude niečo diabolské. Tak on, že či ich môže nasledovať, že sa prizerať oni, že hej, že môže. A tak predstavte si, že nejaké miesta určili v záhrade, začali tam kopať. a že vykopali tam normálne nejaké amulety, alebo nejaké také tie, čo oni nosia pre ochranu, alebo pre zaklinanie niekoho. Normálne, že našli v jeho záhrade. A potom, že aj dovnútra do domu chcú, že aby bol on v bezpečí. A on ich ubezpečil, že jeho Boh je nad všetkými ich bohmi, a oni sa čudovali, že áno. A potom mi mohol rozprávať o tom, že veľmi fajn. Tak oni sú úžasní páry, ozaj, takí divočáci. Ale pritom úplne normálni ľudia. To je... už tretí rok sú spolu a nemôžu mať deti, aspoň zatiaľ. Tak teraz sa rozhodli pre adopciu jedného Afričanka malého. To tiež na niečo ukazuje, že proste oni spálili mosty z Amerikou, pre nich žiť a umrieť je teraz tam. A keď majú byť ako tí ľudia, s ktorými sú, tak tam je tých sirot toľko, že až AIDS to tam kosí. To bolo v dome toho kazateľa jedného Afričana. V tejto miestnosti sme mávali raz za týždeň takú charitatívnu kliniku. Všetko sa je pravou rukou. A čo vám hovoril asi minule, že ja som lavák. A neuvedomil som si to na začiatku. A tak som takto s nimi jedol a oni sa pozerajú hlavou. A že či mi chutí. No, že hej, že dobre, že super. Že asi som nepochválil ich jedlo. A im pravda, že vynikajúce to je. Úžasne, že nie je také, že čudnú chuť, že tak dohorka alebo niečo. Nie, že proste super, v korene akurát. A potom mi tam jeden priateľ hovorí, že vie, že mi ľavú ruku používam len na vytieranie zadkov. Tak, a to, že ja, horka ste z toho. Ale nie. Tak bolo tak pár takých trapasov, ale to bolo fajn, že proste znova, keby, že viem a idem tam, že jasné, budem teraz iba pravou, tak by z toho nemali ani oni zábavu, lebo sa oni smiali na tom, ako diví. A proste, a to ma len zblížilo s nimi, že proste neprišiel tam nejaký naškrobený beloch, taký nejaký oný vymetenec. A to bol tým, ktorý sa stretával. A zakladali ten zbor. Toto je šéf, sa volá Steve, a on je vlastne, neviem, či autorom, ale aspoň spolupracoval pri tvorbe toho príbehovania a on jeden anglický materiál preložil do svahilštiny, čo je jazyk v Tanzánii. A v tom jazyku sa to teraz robí a je to, prináša to ovocie. Aj keď možno, že jedna skupina sa stretáva, čo mám 20 stretnutí, z jednej skupiny traja, štyria, aj tí až po 3-4 rokoch začnú chodiť, alebo čo. Ale prináša to ovocie. A je to cesta, ktorou ísť. Oni v kuchynke. Ich krst na pláži. No a vidíte, že viacej mužov ako žien. Čo je? To je neopakovateľná vec. Čo, neviem, nestretol som sa s tým nikde, že by ozaj, že muži vo väčšine prichádzali ku Kristovi ako ženy. Už teraz práve, že ten majú problém v zbore, že dobre, že sme tu muži a že potrebujeme sa ženiť. Tak už teraz za niečo so ženami robte. Tak už teraz neviem, ako to riešia, ale ale že už sa muži búria. Že nemajú manželky. Kres je jedna z najväčších osláv. A vôbec vysvetli, čo ten krst znamená. To trvá dlho, kým to pochopia. S tým chlapcom, s ktorým som sa stretával a ktorému som varil, piatky večer a s ktorým som chodil von po kadejakých nebezpečných miestach, tak s ním bol som mu predstavený ako jeho nadchádzajúci priateľ, pretože ten, boli tam nejakí už predo mnou, ktorí proste cez ktorých s ním prišiel a veľmi mali záujem o to, aby sa s ním pokračovalo, tak ma poprosili, či by som s ním nebol. Super, tak aspoň niečo spoznám. A mali sme fajn vzťah a potom začalo to tak škrípať tým, že peniaze sú vždy problém. A si chcel na niečo požičať, lebo že otec ho vyhodil z domu kvôli tomu, že mu našiel Bibliu. Veriť tomu, neveriť. Tak ja som, akože peniaze som nikdy nechcel dávať, ale tak vtedy som mu niečo dal a potom on sa odsťahoval niekde do inej časti mesta a on neskôr mi povedal, že proste má dieťa s nejakou, on bol môjho veku, s nejakou 30-tkou ženou, čiže to bol, a že proste musel aj ju živiť nejak a on ešte chodil do školy. Tak to bola ako dosť zlá správa. A, no, tak veľmi som rozmýšľal, že či to celé nejak len nehrá na nás, že proste my mu nejak pomôžeme a že my sme jeho budúcnosť a záchrana, čo sa peňazí týka. A raz na... A potom dlhšie nechodil a raz prišiel na... To bolo na Veľkú noc a super, že sme ho videli. A v ten večer... A to bolo v nedeľu a piatok som si banky doniesol na ďalší mesiac peniaze pre seba, čo som tak som mal, že na každý mesiac som mal niečo, tak som si chodil preto do banky a keď som prišiel naspäť z kostola, tak som a išli sme niekam večer, tak som potreboval niečo si zobrať z tých peňazí a zistil som, že nemá tam nič a nikto ho nevidel kradnúť, ale iba on akože vedel, kde mám vôbec izbu a ak sa tam chodí a čo ja viem čo. A odtedy som ho vôbec nevidel. A čiže do veľa ľudí investujete svoj život, peniaze, energiu, modlíte sa za nich, robíte čo viete, v podstate neviete čo. A to je veľmi, veľmi častý úkaz, že moslimovia neobstoja proste v pokušení alebo v utrpení, alebo že aj keď sa stanú kresťanmi, ako som hovoril, že aj učeníci ešte len spoznali Ježiša, už o ňom rozprávali, že poď, že našli sme Ježiša, poď, budeme ho nasledovať, Mesiáša, a ešte koľkokrát ho zradili a zapreli a neviem čo všetko, že a ja som tiež taký naivný do toho šiel, že on už je super, že on už uveril a že dá sa pokrstiť. A to znova je také zraňujúce a na druhej strane je takou ďalšou výzvou k tomu, že nezakladať si na ničom, len na Kristovi a ísť ďalej a získať učeníkov pre neho. A to bolo také dosť bolestivé zrejme, no. Lebo to bol taký asi najbližší priateľ, čo sa domácich týka. je tá časť mesta, ktorej sa zakladal tento zborček v Buguruni. Ja skoro som zabudol. Chcel som, aby sme spievali ešte jednu pieseň, ktorá sa spievávala často v tom zbore. A má veľmi ľahké slova, 4 slova sú v tom. A je to, že ni wewe tu buana, ni wewe tu. Skúste za mnou. Ni wewe tu buana, ni wewe tu. A znamená to, že iba ty, pane, iba ty. A to je také akože kresťanské slova, ale pre tých ľudí, ktorí boli pre tých moslimovia, teda spievať o Kristovi, o Bohu trojedinom, o Bohu všemocnom a milostivom a milosrdnom, osobnom, a iba ty, Bože, iba ty, to je pre nich obrovská zmena. A náhneme gitaru.